Byli pożądani supolna opłatka, kaladne strawy i suweniry. U Białostoku drugi raz zapar była naładzona ekumeniczna garacka kalada dla życharów. Niechlecieczy na niesprzyjalne nadworie, u kaladzieł udzielniczała niekilki sot białostoczan. Organizatory mieraprojemstwa biednanie dopomogi dla siemi daroga, dy garackie ołady, padrychtowali osnovne kaladne strawy. Lokszynu z kapusta i grybami, dy tradycyjny biwos, ale i 5000 świątecznych podarunków. Błogosławieństwa dla wierników nakierowali i передали niepośrednio białostocki rymokatolicki mitropolit Edward Azarowski, dy prawosławny archiepiskop białostocki Gdański Jakow. Гэтыя святы асаблівыя тым, што часта пасварэныя людзі падаюць сабе руку на знак згоды. Святы гэтыя характэрныя і тым, што змаўкаюць гарматы і спыняюцца сваркі, гаварыў арцыбіскуп Азаровскі. Праваслаўны іерарха падзякаваў арганізатарам у наяўнасці айцу Эдварду Конкалу, які ўзначальвае аб'яднанне дарога за экуменічную каляду для жыхароў. Пажадаў вясёлых святаў Божага нараджэння, але і прыгадаў пра духоўнае вымярэнне падрыхтоўкі да гэтых святаў. Праваслаўныя ў Беластоцкай епархіі акурат каляды адзначаюць у знаменітай большасці паводле старога стылу. Гарадскую каляду ў Беластоку ўпрыгожыў канцэрт двух хораў – Беластоцкага універсітэта ды праваслаўнага свята-мікалаевскага сабора. З Беластока Юрка Рашчынскі.